Šobrīd vēlos lasīt no Dieva vārda no 92. Dziesmas, jeb 92. Psalma. Laba lieta ir tam kungam pateikties un dziedāt tavam vārdam, tu visaugstākais, paust rītos tavu žēlastību un naktīs tavu uzticību ar 10 stīgu cītaru un arfu, ar cītaru smaigajām skaņām. Jo tu, kungs, mani iepriecinājis ar savu darbu, es gavilēju par to, ko tava roka dara, cik lieli ir tavi darbi, kungs, cik ļoti dziļas tavas domas. Āmen.
Thank you. Šodien mums ir īpaša diena. Un es jūs sveicu Valmieras draudzes pļaujas pateicības svētkos. Tie mums ir gadskārtēji, un šie mums ir tiešām svētki arī tāpēc, ka šī ir svētā diena. Kad es klausījos muzikas skaņās, tad es domāju, cik labi, ka nav viens kauliņš. Kad ir gamma, un kad var ar vairākiem pirkstiem reizē spēlēt. Un tad, kad es skatos uz šiem augļiem, es priecājos par to, ka šeit nav tikai viens ābols, bet ka šeit ir dažādība, ka te ir vīnogs, te ir ķirbi, te ir graudi. Tas ir, mēs runājām par skaņām, tas bija mūsu ausīm. Mēs tagad runājam par to, kas ir mūsu garšai, un es priecājos, ka arī rudens nav palicis bešā bez skaistiem ziediem, pie tam bez skaistām lapām, jo projām ir šī lielā dažādība. Tātad mūsu acīm, bet ir kaut kas arī mūsu dvēselē, un es domāju, ka tā ir 23. Dāvida dziesma, kurā ir ietverts tās svētības, ko Dievs dāvina mūsu dzīves ceļā. Un es lūkšu Edgaru izlasīt šo 23. Psalmu.
Dāvida dziesma. Tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieka. Viņš man liek ganīties zaļainās ganībās. Viņš mani vada pie skaidra ūdens. Viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ. Jebšu es arī staigāju tumšā ielajā, taču ļaunuma nebīstos, jo tu esi pie manis. Tava gana vēzda un tavs gana zīzlas mani iepriecina. Tu klāj man galdu maniem ienaidniekiem redzot. Tu svaidi ar eļu manu galvu, mans kauss ir piepildīts pilns līdz malai. Tiešām, labums un žēlastība mani pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu tā kunga namā vienu mēru.
Vai mēs varam kaut ko jaunu ieraudzīt 23. Dāvida dziesmā? Jo tā ir daudz lasīta, un arī iespējams ir daudz no tās sludināts. Un tomēr, es domāju, mēs katrs atzīsim, kā kreizes lasot tā dziļi skar cilvēku dažādos pārdzīvojuma brīžos. Un atklāja arī kaut ko ļoti būtisku par Dievu. Te ir ietverta valoda, ko īpaši saprot arī lauku cilvēki un arī viss pārējie. Un tā ir skaista, tik skaista, ka jebkuram ir vēlēšanās to lasīt un lasīt atkal un atkal, bez jebkādiem skaidrojumiem. Šī dziesma runā par daudzveidīgām svētībām, ko Dievs mums dod, garīgām svētībām, un tā aicina uz pateicību. Un Psalms it kā pats par sevi sludina, un tad man paliek tā grūtākā daļa, kas tad palicis, man ko vēl tur piebilst. Un tomēr, Dāvida ierosināti, mēs katrs atsevišķi varam ielūkoties savā dzīvē. Jau šis salīdzinājums, kungs un kā mans gans, mums liek atcerēties Jēzus vārdus. Es esmu labais gans. Un arī viņš pats skaidro turpat tālāk, kāds ir šis labums. Kā šis izpaužas, šis labums. Viņš saka, es pazīstu savus. Un es domāju, ka mēs saprotam, par ko te tiek runāts. Te netiek runāts tik daudz par dzīvniekiem, bet šeit tiek runāts par katru no mums. Manas avis pazīst mani. Itin kā tēvs pazīst mani, es pazīstu tēvu. Un tad ieklausties, un es atdodu savu dzīvību par savām avīm. Pagājušā sabatā mēs klausījāmies mācītāja Geidzes svētrunu, un mēs klausījāmies par to uzupurēšanos, kādu Kristus uzupurējas mūsu labā, tiešām mirstot par mums, mūsu grēkiem. Un mēs šo divkalpojumu noslēdzām ar pateicības dziesmu. Dārgo pestītāji tev slava, mūsu dēļ tu nomiri. Es domāju, ka tiem, kas esam ilgāk draudzē, šie dziesma ir tā kā pilnīgi sirdi ieskanējusies. Mēs to gribam dziedāt. Bet tas ir tas, kas arī ievada šo mūsu pateicības dievkalpojumu šodien. Bet kā ir ar ganām pulku? Luters, ziniet, Mārtiņš Luters, šogad ir īpašs tāds gads, kad mēs runājam par Mārtiņu Luteru. Un ziniet, ko Mārtiņš Luters lika mācītājiem darīt? Viņš lika mācītājiem iepazīties ar aitām un aitu dabu. Tie, kas darbojas ar aitām, tie labi zina, ka aita nav tas gudrākais dzīvnieks. Varbūt Egils man iebildīs. Tas ir viss neaizsargātākais, vājākais un biklākais no dzīvniekiem. Un ātri nomaldās. Un tā domājot par šo salīdzinājumu, gans un aita, mēs varam aizdomāties arī par mūsu dzīvi. Vai vienmēr esam gājuši dzīvē cauri ar saprātu? Vai vienmēr mūsu kājas ir spērušas taisnības soļus? Bet tad, ko tādā gadījumā dara gans? Lūkas evaņģēlijas 15. Nodaļa. Tur mēs atrodām līdzību par ganu, kurš atstāja 99. Kāpēc? Lai ietu meklēt to pazudušo vienu. Un tā mums Kristus atklāja patiesību, ka atrodoties grēku varā, un tāds, kāds tas ir dabīgs cilvēks, ne mēs meklējam Dievu, bet Dievs meklē mūs. Un tas rāda, ka ticība nenāk no mums pašiem. Šo ticību arī Dievs dāvina. Grēka varu mēs paši nevaram salauzt. To dara Dievs. Un kas tālāk ir teikts? Un tu atradīs tas prieka pilns to ceļu uz saviem pleciem. Un mājās nācis. Sasauc savus draugus un kaimiņus un tiem saka, priecājieties ar mani, jo es savu pazudušo avi esmu atradis. Un tālāk Kristus piebilst, es jums saku, tāpat būs lielāks prieks debesīs par ikvienu grēcinieku, kas atgriežas nekā par 99 taisniem, kam atgriešanās nav vajadzīga. Vai šī gana rīcība mūsu dzīvē nerada prieku, pateicību? Kad Dievs mūsu grēcniekus ir meklējis un atradis, un tas, ka mēs esam šeit, tas arī tam ir pierādījums. Jēzus priecājas par mums, un arī visas debesu būtnes priecājas par mums. Un par to mēs varam izteikt dziļu pateicību. Bet kas notiek tālāk? Ko dara labais gans, tad, kad viņš mūs ir atradis? Dziesminieks raksta, zaļās ganībās viņš mani gulda, tas ir jaunais tulkojums. Pie rāmiem ūdeņiem viņš mani veda. Zaļā zāle un ūdens ir aitas ikdienišķā barība. Gan zina, kur tu atrast, un vada izsalkušo un izslāpušo āvi pie abām no tām. Ja mēs runājam par mums kā cilvēkiem, tad tās ir vispirms veltes, kuras mēs redzam šeit priekšā. Tad tie ir augļi, dārzeņi, graudi, kuras Dievs ir izaudzējis mūsu saknu dārzos. Mums liekas, un mēs jau paši tur ravējām, tur sējām, stādījām. Bet ja nebūtu atbilstoši laika apstākļi, ja nebūtu dzīvībā, sēklā, tad nekas tur nebūtu. Ja Dievs to neaudzētu, tur nekā nebūtu. Kaut arī pagājušā vasara bija ļoti neparasta. Tomēr kartupeļi ir nogatavojušies, burkāni arī nogatavojās, un tā tālāk mēs varam teikt. Tātad par šo ikdienišķo mēs varam pateikties Dievam. Tomēr tālākais teksts mums saka, ka šeit vairāk tiek runāts par mūsu garīgo barību. Pēc tam, kad mēs esam atraduši Dievu, kad Dievs mūs ir atradis, jāsaka pareizāk, kad mēs esam iepazinuši Jēzu kā savu pestītāju, mums tiek piedāvāta šī garīgā barība. Vispirms zaļā zāle līdzībā runājot ir Dieva vārds. Es nezinu, kā jums, bet kad es lasu vienu un to pašu vietu, varbūt pēc kādu laiku, tad es atkal kaut ko jaunu tur ieraugu. Lūk, tā ir tā zaļā zāle, kas nav nokaltus, kas vienmēr ir svaiga, kas vienmēr ir rosinoša. Dieva vārds nekad nav izsmeļams. Un tās tiešām jau ir tās zaļās ganības dvēselē. Un ziniet, vēl kas. Mums nav jābaidās, ka zāle būs par īsu. Apsolījumi, kas doti Dieva vārdām, ir uzticami. Jo aiz tiem stāv pats Dievs. Un Dievs ir uzticams, un viņš savus apsolījumus pilda. Kaut arī mēs esam bieži neusticīgi viņa priekšā. Bet Dievs paliek vienmēr uzticams. Ar kazām ir savādākā raitā. Kazas pašas prot atrast ūdeni. Bet aitas ganam ir jāved pie ūdens. Un te atkal varam atcerēties Jēzus vārdus zamariešu sievai. Jēzus viņai sacīja, ja tu zinātu Dieva dāvanu, un kas ir tas, kas tev saka, dod man dzert, tad tu būtu viņu lūgusi, un viņš tev būtu devis dzīvu ūdeni. Tātad Jēzus, kā labais gans, zina, un gatavs mums dot šo dzīvo ūdeni. Un tālāk tur Jēzus saka, ik vienam, kas dzer no šī ūdens, es lasu Jāņa evaņģēlī 4. Nodaļu un 13. Pantu, ik vienam, kas dzer no šīs ūdens, tas ir no samariešu akas ūdens, tam atkal slāps. Bet kas dzers no tā ūdens, ko es tam došu, tam vairs ne mūžam neslāps. Bet ūdens, ko es tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas vērt mūžīgai dzīvībai. Par ko šeit Jēzus runāja? Viņš runāja atkal par vienu lielu dāvanu, neizmērojumu dāvanu mūsu garīgajā ceļā. Viņš runā par svētā gara dāvanu, par svētā gara klātbūtni. Svētais gars ir tas lēnais ūdens. Svētais gars ir tā lielā dāvana, ko Kristus sagādāja iespējamu mums pateicoties savai upura nāvei. Un runājot par svētā gara apsolījumu, Jēzus norādīja, ka svētais gars uz zemes būs turpmāk viņa aizvietotājs. Tas, kas Jēzus bija mācekļiem dzīves laikā, tas šodien ir svētais gars mums, un viņš māja mūsu sirdīs. Tāpēc apustuls Pāvils saka, neabēdiniet svēto garu, kas dots jūsu apestīšanai. Lai gan izteiciens taisnības ceļi, tas tāds grūtāk saprotams vārds garīgā dzīvē, un tomēr svētais gars ir tas, kurš vada visā patiesībā. Viņš ir tas, kas mums parāda ceļu, kā iet tālāk, un viņš arī tas ir, kurš uzrunā mūsu sirdsapziņu un atgādina tās vietas, kur mēs neesam saskaņā ar Dievu prātu, ar Dievu bausļiem. Viņš ir tas, kas šos likumus ieraksta mūsu sirdīs tādā pozitīvā veidā. Viņš ierakstā šo mīlestības bausli gan uz Dievu, gan uz cilvēkiem. Šis taisnības ceļš ir ceļš, kurš aizved mūsu tur, kur mums vajag nonākt. Tas ir ceļš, kurš īsteno to, ko Dievs sagaida no savu sekotāju, pie kam kaus nav atstāt viena. Lai tiktu galā, lai nokļūtu galā ar saviem spēkiem. Un tā mēs redzam, ka Dievs pats uzņemas koriģēt mūsu dzīvi pa pareizo ceļu, lai nonāktu tur, kur jānonāk. Redziet, te ir viena lieta. Dievs ar savām sargājušām rokām. Ja mēs izdarām izvēli viņam sekot, mūs sargā no ļauna. Protams, ja mēs izdarām citu izvēli, mēs ejam savus ceļus. Bet par šiem taisnības ceļiem Dievs ir tas, kas mūs sargā. Un te neviens mēs nevaram lepoties teikt, ka es esmu labāks par otru. Tā ir Dieva žēlstība, ka mēs ejam par šiem taisnības ceļiem. Ja viņš savus rokas paņem nost, tad mēs esam tur, kur mēs esam. Un tāpēc ir svarīgi, ka mēs apzināmies Dieva gara klātbūt mūsu dzīvēm. Tātad Dievs pats uzņemas koriģēt, virzīt pa pareizo ceļu, lai mēs nonāktu tur, kur mums jānonāk. Un tā mēs atkal varam pamanīt to lielo darbu, ko Dievs ir darījis līdz šim mūsu dzīvē. Mēs varam pārmeklēt, pārdomāt, atcerēties mūsu kāpumus, mūsu kritumus. Bet tālāk no tās bagātīgās atveldes psalmists virzās cauri draudīgiem apstākļiem. Klejojot pa paugurainiem laukiem, klajumiem, meklējot vienmēr grūti pamanāmo zāli, jūs redzat, tāds izskatās Jūdejas tuksnes. Tas ir ceļā starp Jeruzalemu un Jeriku. Tur arī Dāvids ganīja savus avis. Tā bija tā vieta, kur viņš bieži atradās. Un tāpēc ir ļoti grūti atrast tās vietas, kur ir šīs zaļānās ganības, un bieži vien nākas ceļot par bīstamām vietām. Es nezinu, kur, bet es vienā vietā lasīju, es vairs neatceros, ka šo Dāvida dziesmu viņš uzrakstīja brīdī, kad viņam pakaļ dzinās viņa dēls Absalons. Ja jūs lasiet dāju dziesmas, jūs redzat, ka tā seko tūlīt. 23. Dziesmas seko pēc kuras dziesmas, pēc 22. Kur ir galvenā tēma – mans Dievs, kāpēc tu man esi atstājusi. Bet šeit mēs redzam, ka Dāvids ir ieraudzījis Dieva roku, un viņš runā, būtībā šis pants, ja mēs tā skatāmies arī no literālā viedokļa, ja mēs skatāmies šajā psalmā, tas ir centrā, un tas rāda, ka šis ir galvenais pants šajā psalmā. Jebš arī staigāju tumšā ielējā, taču ļaunuma nebīstos, tā mums jaunajā tūkojumā. Jo tu esi pie manis, tev gana vēzda un tavs gana zizlis man iepriecina. Bet ebreju vārds, salmavet, glik tūkojumā ir nāvs ielēja. Jo tas ir saliktenis no diviem vārdiem, sel ēna un mavet nāve. Un Dāvids tātad iespējams domāja tiešām arī šo dziļo ieleju. Tā bija šaura, apakšā, kā jūs redzat, tā bija 7 km gara. Un malas bija līdz 400 metru augstas, tāds stāv sienas. Un apakšā tā izkaltušā upe, kas izžūci upe, upe vienmēr bija pilna pavasaros, kad lietus laika bija rudeņos, kad sniegi kusa, kad lietus lija, bet ganamajā laikā tā bija izkaltus. Un tā bija apmēram 3 līdz 3,5 metrus plata. Tātad iedomājieties par tādu šauru joslu ir jāvada sauri šis ganāmpulks. Ir divi virzieni, uz priekšu, uz atpakaļ. Un blakus ir alas, kurās slēpās vilki, lāči. Un līdz ar to tā bija tiešām briesmu ielēja avīm. Bet šeit mēs redzam, ka vairāk tiek runāts par kādu citu. Te tiek runāts par taisno, kurš iet savu nāvas ielēju. Šeit tiek runāts par mirstošo Dievu Jēru, kurš ir gājis par taisnības taku pirms mums. Un tā kā Jēzus Dievu Jērs, pilnīgi paļaujoties uz Tēvu, kā savu ganu, gājis pirms mums, viņš saka, ka arī mēs varam droši iet caur mūsu briesmu pilnām vietām. Ja mēs ejam pa drošības taku, mēs vienmēr būsim drošībā. Un tie, kas staigā ar Dievu, tos nepārņem izmisums, pat visbriesmīgākos brīžos. Un te mēs varam atcerēties Dāniela draugs, uguns ceplī. Viņu drosme nebija, tā neizgāja no viņu pašu varonības, no viņu pašu bravūras, bet tā bija stiprā paļāvība uz kungu. Un kungs viņus briesmās nepameta. Viņš bija kopā ar viņiem, un viņi no pārkurinātā cepļa iznāca dzīvi. Tālāk no priekiem, no bagātības un draudiem ceļojušais ganāmpulks virzās uz jaunu ainu. Un tur lasām, tu saklāji galdu manu ienaidnieku priekšā, ar eļu tu svaidi manu galvu, mans kauss plūst pāri, patiesi dāsnums un žēlstība man pavadīs. Es pārnākšu kunga namā uz mūžu. Es esmu bieži domājis par šo klāto galdu ienaidnieku priekšā. Kādreiz lielais evaņģelists, runātājs Spurgeons svētrunā sacīja, ka labiem cilvēkiem ir arī ienaidnieki. Ja kungam tādi bija, tad viņa kalpam arī jāpiedzīvo tas pats. Kad karavīru aplēns ienaidnieks. Tikai izņēmuma gadījumā viņš var izcelkumu remdēt ar kādu steidzīgu iekodu. Viņam visu laiku ir jābūt uzmanīgam. Bet interesanti, ka šajā psalma daļā kungs vairāk nav vainots kā gans, bet gan kā nama saimnieks. Un te viņa uzticīgais sekotājs tiek uzņemts kā goda viesis. Tas ir pateicības svētku galds. Un ievērojiet, kungs ir sagādājis svētku mīlestu, svētku galdu. Un te vairs nav jāsteidzis. Kad mēs esam tuvās attiecībās ar Dievu, kad mēs paļaujamies uz viņu, tad mums ir vienalga, ko par mums kāds saka, tas nespēja mūs ievainot. Mēs zinām, ka Dievs ir ar mums. Un tāpēc mēs esam mierīgi, mums vairs nekur nav jāsteidzis. Jā, tās ir šīs tuvās sadraudzības attiecības ar Dievu. Tās ir šīs sadraudzības attiecības ar Svēto Garu, kas ir mūsos. Ar Dievu. Tāpēc Pāvils uzsvērt aicina, neabēdiniet viņu. Ar viņu esam mēs apzīmogoti, ievērojiet, apzīmogoti atpestīšanas dienai. Jo drīz pienāk brīdis, kad Jēzus piepildīs savu solījumu. Šodien dabā viss par to runā. Arī šie notikumi, kas šobrīd notiek, un arī tā svārstīgais klimats, un arī tās svārstīgās attiecības tautas starpā, ienaids, terors, arvien pieaug, un tas runā par vienu, ka jānāk ir glābējam, kurš šo zemi no jauna šķīstīs. Tā kā Jēzus piepildīs savu pirmo solījumu, ka viņš nāks un mirs mūsu vietā, tā vēl vairāk sagaidāms, ka viņš piepildīs arī šo solījumu. Un viņš mācekļiem sacīja, jūsu sirdis lai neizbīstas, ticiet Dievam un ticiet man. Mana tēva namā ir daudz mājokļu, ja tas tā nebūtu. Vai es jums būtu teicis, es noejam jums vietu sataisīt, un es, kad būšu nogājis un jums vietu sataisīs, tad es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Tiešām, katrs no mums varam būt šāds pateicīgs ceļotājs, kurš ik rītu atvērs acis un no jauna aptver, cik kungs ir labs viņa dzīvē, kā viņš gādā par mūsu fiziskām vajadzībām, kā viņš gādā par mūsu garīgām vajadzībām, un ka mēs varam paļauties uz Dievu. Mēs varam paļauties, ka viņš mūs kā gans vada cauri dzīvei, ka mēs visur varam justies droši, ne nāves briesmas, ne ienaidnieks mums nespēja kaitēt, līdz mēs nonāksim kunga namā, no kurienes mēs nekad negribēsim aiziet. Viņš šajā pārdomu ceļojumā ielūdz mums katru. Viņš vēlas, lai mēs atvērtu garīgās acis un ieraudzītu tās bagātās svētības, kuras viņš mums dod. Un tagad es gribētu uzaicināt visus kopīgi lasīt šos vārdus. Tas kungs ir mans gans, man netrūkst nenieka. Viņš man liek ganīties zaļainās ganībās. Viņš mani vada pie skaidra ūdens. Viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ. Jebšu es arī staigātu tumšā ielejā, taču ļaunuma nebīstos, jo tu esi pie manis. Tava gana vēzda un tavs gana zizlis mani iepriecir. Tu klāji man galdu, maniem ienaidniekiem redzot. Tu svaidi ar eļu manu galvu, un mans kausts ir piepildīts pilns līdz malai. Tiešām labums un žēlastība mani pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu tā kunga namā vienmēr. Āmen.
Ir atdots vīrs, kaut kas tas pārdu, Thank you.
Mūsu debesu Tēvs, mēs noliecam galvu Tavā priekšā un pateicamies, ka Tu esi mūsu radītājs. Mēs pateicamies, ka Tu esi mūsu dzīvības devējs un uzturētājs. Un ka Tu mums esi bagāti, sniedzis atkal bagātīgas dāvanas dabā. Mēs pateicamies Tēvs pāri visam, ka Tu tad, kad esam pret Tevi sacēlušies, kad esam sadumpojušies, Tu mūs neatstāji un Tu nāci meklēt. Tu nāci meklēt mūs, lai mūs atrastu. Un pateicamies Tevs, ka Tu sūtīji savu dēlu Jēzu Kristu, kurš mira mūsu labā. Mēs pateicamies par to, ka tagad mums ir Viņa aizstāvis, vietnieks, Svētais Gars, kas ir mūsu sirdīs, mūsu domās, mūsu dvēselē. Un kā tagad mēs varam labāk saprast Tavu vārdu, ka mēs varam arī saprast mūsu dzīves ceļu, kur mums iet. Un mēs pateicamies, ka Tava klātbūtne mūs stiprina jebkuros brīžos, gan priecīgos, gan arī tajos, kas nevienmēr mums patīk. Mēs pateicamies, ka Tu mums esi bagātīgu galdu klājis un ka Tu uzņem mūs savos mājokļos, ka Tu esi izstieps savas rokas, lai sagaidītu mūs. Un tāpēc Tavs palīdz mums to apzināties šodien, šajā brīdī un turpmāk, ka Tu mūs neesi atstājis un ka Tu vēlies ar mums būt mūžīgi kopā. Kungs svētī mūs ar savu svētību. Tas kungs lai Tevi svētī un pasargā. Tas kungs, lai apgaismos savu vaigu par tevi un ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu par tevi un dod tev mieru. Āmen.